Papildus vēlēšanas jeb starpvēlēšanas Lielbritānijas pilsētā Klektonā, kas atrodas Eseksas grāfistē, bija nepieciešams sarīkot pēc tam, kad valdošās konservatīvās partijas rindas augustā pameta deputāts Douglas Carswells. Viņš pievienojās euroskeptiskajai apvienotās karalistes neatkarības partijai jeb UKIP, kas uzvarēja šī gada Eiropas parlamenta vēlēšanās. Savā priekšvēlēšana kampaņā Douglas Carswells licis uzsvaru uz imigrācijas ierobežošanu un izstāšanos no Eiropas Savienības, un daudziem par pārsteigumu par viņu nobalsojuši aptuveni 60% vēlētāju. Savukārt par viņa bijušās partijas pārstāvjiem savas balss sadevuši vien 25%. Uzrunā pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas Douglas Carswells solīs turpināt cīņu pret pašreizējo politisko sistēmu.
Laikā, kad ir novērojama pieaugoša neapmierinātība ar demokrātiskajiem procesiem, ir vajadzīga īpaša drosme, lai kandidētu uz šādu posteni. Mana pateicība Klektonas vēlētājiem, kuri mani ir ievēlējuši. Es atkāpos no parlamenta, jo es pirmkārt esmu atbildīgs jūsu priekšā. Jūs esat mans priekšnieks un es jūs nepievilšu. Valdītāji vairs nedrīkst domāt, kas būs labāk pārvaldāmajiem. Klanu korporatīvisms nav brīvais tirgus. Ērta karteļu politika nav pilnvērtīga demokrātija. Pārmaiņas nāk ar apziņu, ka lietas var tikt darītas labāk un man ir gods būt par daļu no tā.
Part of that here this evening. Starpvēlēšanas vakar notika arī Manchesteras, Heywoods un Middletonas priekšpilsētās, kur norisinās cīņa par vietu parlamentā, kas atbrīvojusies pēc vietējā leiboristu pārstāvja Džima Dobina nāves. Arī šeit neatkarības partija ievērojami nostiprinājusi savas pozīcijas, un euroskeptiķiem pietrūka tikai 617 balsu, lai atņemtu šo vēlēšanu apgabalu leiboristiem. Tikmēr Tory atbalstītāju skaits abos vēlēšanu apgabalos, salīdzinot ar 2010. Gadu vispārējām vēlēšanām, ir sarucis uz pusi. Pēc panākumiem vakar notikušajās vēlēšanās euroskeptiķu līderis Nigels Farage paudis pārliecību, ka gaidāmajās parlamenta vēlēšanās partijai varētu izdoties atņemt balsis gan šobrīd pie varas esošajiem konservatīviem, gan arī opozīcijā esošajiem leiboristiem. Ja tas izdotos, būtu apdraudēts savu lielāko partiju izredzes iegūt vēlēšanās vairākumu, bet neatkarības partija varētu iegūt vislielākos trumpjus nākamās valdības veidošanā. Valdošās konservatīvās partijas pārstāvja jau atzīst, ka liela daļa vainas par UKIP straujo izaugsmi ir jāuzņemas arī pašreizējai konservatīvo vadībai. Eksperti jau pieļauj, ka drīzumā varētu būt gaidām vēl vairāk valdošās partijas politiķu pārbēgšanu pie neatkarības partijas. Un nav izslēgts, ka partijas starpvēlēšanās var izcīnīt uzvaru vēl kādā apgabalā. Sabiedriskās domas aptaujas liecina, ka gan konservatīvos, gan leiboristus pašlaik atbalsta aptuveni 33% britu. Viņiem ar 15% seko neatkarības partija, kamēr par liberāldemokrātiem, kuri šobrīd ietilpst valdošajā koalīcijā, grasās balsot vairs tikai 7% vēlētāju. Uģis Lībietis, Latvijas radio.